Goeiemôre gemeente, het is lekker om weer hier by julle te wees. Na ons die Here gebid het om sy seun, dan sing ons saam ons lofpsalm uit Psalm 103. En ons sing daarvan vers 1, 2 en 12. Let vooral op die woorde vers 2, loof hom wat jou van skulde las onthewe, genadiglik die sondes wil vergewe, jou krankheid ken en liefderyk genees. Wat van die dood jou lewe weer verskoon het, met goedheid en ontferming jou gekroon het, en in die nood is hy jou hulp gewees. Psalm 103 vers 1, 2 en 11 na die seëngroet. Kom ons staan. Ons maak nou ons afhanklikheidsverklaring, ons bely ons afhanklikheid van die Here, wanneer ons sê, kom ons val in eer betoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy eie hand versorg. Ons vra die Here vir sy seun. Ons Vader, U wat ons geskep het, ons bid om genade, barmhartigheid en vrede van U en die Here Jesus Christus. Hy wie U seun is in waarheid en liefde. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, sing ons saam met Psalm 51. Dis ook ons teksgedeelte vanoggend. Ons sing na die wet die eerste 3 verse van hierdie Psalm saam. Ons luister na die wet van die Here uit Deuteronomium 5. En die Here hou vir ons 'n spieël voor waarin ons ons werke kan sien, ons lewe kan sien en ook kan sien wat hy van ons eis. Deuteronomium 5 vanaf vers 1. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, Hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde, en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie. Na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees nou saam ons teksgedeelte vanoggend, Psalm 51. Daarna bid ons saam En sing ons ook verder uit Psalm 51 vers 4 en 5, waarna die prediking sal voortgaan. Psalm 51 uit die 53 vertaling. Vir die musiekleier, 'n psalm van David, toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Batsheba ingegaan het. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die goedheid van u, na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hysop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes, en delg uit al my oor ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie, en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van die heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. Want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek het gee. In brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees en 'n gebroke en versla hart. 'N Gebroke en versla hart sal u, o God, nie verag nie. Doen goed aan Sion, na u welbehaag. Bou die mure van Jerusalem op, dan sal u 'n welbehaag hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer. Dan sal hulle stiere offer op u altaar. Kom ons bid nou saam. Ons Vader in die hemel, dankie dat ons vanoggend so by mekaar mag kom. As 'n gesonde en lewendige gemeente, 'n kudde wat u by mekaar gemaak het en wat u ook by mekaar hou. Dankie dat u ons opgeroep het na u huis, dat ons hier met u 'n ontmoeting mag hê. Baie keer staan ons nie daarby stil dat ons 'n afspraak met u het week na week nie. Dat u twee keer ons roep en vra, kom na my huis. En dan ontmoet u ons hier. En u bring u woord aan ons. En ons mag aan u lofprysing bring en dank bring vir alles wat u vir ons doen. Vir elke asemteug en elke hartklop, elke sel in ons liggaam wat beweeg alleen wanneer u dit die opdrag gee. Vir al die materiële dinge wat u gee, vir al die geestelike seëninge, vir vriende en vir familie, vir al ook ons geloofsfamilie, saam wie ons vanoggend hier vergader om u naam groot te maak. Vader, ons bely dat ons swak is. Ons het ook die wet gelees en gesien dat ons tekort kom. En daarom vra ons nou dat ons die skrif oopgemaak het, dat u ons gedagtes sal lei, dat u ons harte en ons ore oop sal maak, ontvanklik sal maak, sodat ons u woord mag hoor, werklik mag hoor. Dat het nie net by ons ingang mag vind nie, maar ook nog meer, dat ons dit selfs mag leef. Dat ons ander ook daarvan mag leer. Dit bid ons en vra ons nou in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Voor ons aan voortgaan met die prediking, sing ons nou verder uit Psalm 51 vers 4 en 5. Net soos die leider van melaatsheid vry. Jy sal onthou, melaatse mense moes altyd buiten die grense van die dorp gaan, of buiten die grense van die stad gaan. Hulle was nie welkom by hulle eie mense nie. En dan staan hier, net soos die leider van melaatsheid vry, verlangend na die teer gemeenskapsbande, besprinkel word deur priesterlike hande, is nou die melaatse man wat vry word, wat verklaar word dat hy gesond is. Dan staan daar verder, onsondig Heer, onsondig so ook my, was my met suiwer water van die smet en sneeuw in blankheid sal nie witter wees nie. Laat die gebeente wat u verbrysel het, weer in my juig, nie meer verbrysel wees nie. Psalm 51 vers 4 en 5. Net weer ons fokusverse, Psalm 51 vers 3 en 4. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Nou in hierdie baie bekende psalm van David, vind ons een van die mees besondere beskrywings van wat sonde is en wat sonde doen. Ons word eindelijk voor die aangezicht van die Here gebring, so dat ons mag sien wat sonde in wese is en wat precies dit so erg maak in die oë van die Here. In ander woorde, ons leer hoe om ons eie sonde reg te verstaan. En die besondere van die psalm lê egter nie bloot in die feit dat ons leer wat sonde precies is nie, maar wie ons Here is, wie ons God is. Ons sien die hart van ons God in hierdie psalm. Ons leer hom ken deur hierdie psalm. En omdat hy dan is wie hy is, word ons ook vertroos deur hierdie psalm. Ons leer vooral oor die woordjie goedertierenheid, die goedertierenheid van die Here. Dis 'n ou woord, dis 'n woord wat ons nie altyd so mooi verstaan of ken nie. En dan maak ons dit baie keer sommer net af as 'n ou woord en ons gebruik iets anders. Ons moet egter hierdie eienskap van die Here verstaan en ken, en daarom is dit ook nou so belangrik dat ons kyk na wat hierdie woord beteken. Die tema vir die woordverkondiging is, in sy goedertierenheid was God die gebroke sondaar skoon. Daarom kan jy jou sonde vrymoedig bely. Ons ondersoek hierdie tema verder onder die volgende twee hoofpunte. Eerstens die gebroke sondaar, verstaan sy sonde reg en bely sy sonde aan God. En tweedens die gebroke sondaar word skoon gewas deur die goedertierenheid van die Here. En wanneer ons hierdie psalm lees, dan klink Dawid byna emosioneel onstabiel. Hy skryf met baie vuur, hy is baie ernstig. En wanneer ons die agtergrond van hierdie psalm ken, dan weet ons ook presies hoekom dit is dat dit so klink. Want Dawid skryf hierdie psalm nadat hy gekonfronteer is oor gruwelike sonde wat hy gedoen het. Die profeet Nathan kom by hom en hy konfronteer hom oor sy sonde met Batsheba. En dis juist wanneer ons hierdie gebeure van wat hierdie psalm vooraf gaan, wanneer ons dit ken, dat ons verstaan hoekom skryf Dawid soos wat hy skryf. Hoekom hy die dinge neerskryf wat hy hier vir ons geskryf het. In 2 Samuel 11 gee vir ons hierdie agtergrond. Koning Dawid is daar in sy paleis en dit is lentetyd. Dis die tyd wanneer die konings baie keer gaan veg, wanneer die weer goed is. Hy is tuis terwyl hy veronderstel is om saam met sy weermag daar op die oorlogsveld te wees. Wanneer hy veronderstel is om daar saam met sy mense te veg. En hy is immers bekend as 'n oorlogskoning. Dis hoe hy vir hom ook naam gemaak het onder die ander konings van die volke. Hy is bekend as die oorlogskoning. Maar hierdie keer bly hy tuis. En het gebeur dat hy laat een middag op die dak van sy paleis loop. En hy loop daar op die dak van sy paleis en van daar af sien hy 'n mooi vrou besig om te bad. En hy doen navraag oor hierdie vrou. In plaas daarvan dat hy wegdraai, in plaas daarvan dat hy teruggaan in die huis in, doen hy navraag oor hierdie vrou. En die antwoord kom terug, sy is Batsheba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria. Dieselfde Uria wat op daardie selfde oomblik op die oorlogsveld is besig om te veg vir koning Dawid. Nou let op, Dawid weet dat Batsheba die vrou is van Uria, dat sy getroud is. En Dawid self is 'n getroude man. En tog laat hy Batsheba haal. En hy het gemeenskap met Batsheba. Nou is nie lank nie, dan kom die boodskap van Batsheba af. En sy sê, ek is swanger. Nou kan jy Dawid se paniek indink. Hy is 'n mens net soos ons. Hy het gevoelens net soos enige ander mens. Hy maak foute net soos enige ander mens. En nou sit hy hiermee. En hy is die koning van 'n land. Hy is die koning van Israel. En kan u net sy paniek indink. Dawid het owerspel gepleeg met 'n getroude vrou. 'n Vrou wie se man nie tuis is nie. En nou is hy swanger. En Dawid begin vinnig 'n plan beraam om hierdie sonde te bedek. Hy laat Uria terugkom van die oorlogsveld met die hoop dat Uria by Batsheba sal slaap. Dat hy op hierdie manier die swangerskap op hierdie manier verduidelik kan word, want Uria was mos nou by die huis. En twee keer probeer hy Uria ooreed om huis toe te gaan. En die tweede probeerslag maak hy Uria selfs dronk in die hoop dat Uria toch sal huis toe gaan. Want die eerste keer sê Uria, hy sal nie by sy vrou gaan slaap, terwyl die ander manne daar op die oorlogsveld is nie. So wat doen hy? Hy slaap daar op die stoep van die koning se paleis. Koning Dawid se paleis. En die tweede aand sê Dawid, dit gaan nie so werk nie. So hy maak Uria selfs dronk met die hoop dat Uria dan sal huis toe gaan en toch bly Uria net daar by die paleis. Hy gaan nie na Batsheba nie. Hy gaan nie na sy vrou nie. Hy is loyaal aan Dawid en aan sy manskappe op die oorlogsveld. En so word 'n reeds donker geskiedenis nog swarter. Want Dawid stuur Uria dan terug na die oorlogsveld en hy stuur hom terug met 'n brief. 'n Brief met die bevel dat Uria gedood moet word. Kan jy dit dink dat Uria met sy eie doodsbrief gestuur word? En so oorhandig hy sy eie doodsbrief aan die bevelvoerder. Hy sneuwel dan tydens sy aanval op die vyand terwyl hy heel voorveg. Eindelik 'n simpel aanval. En die bevelvoerder maak toe dat die voorste manne allemaal tot by die stadsmuur gaan van die vyande. Daar waar die boogskutters hulle allemaal kan skiet. En so sneuwel nie net Uria nie, maar ook 'n paar ander mense wat heeltemal nie nodig gehad het om te sterf nie. Nou ongeveer 'n jaar later kom die profeet Nathan by Dawid en konfronteer hom oor sy sonde. En vanuit hierdie konfrontasie word Psalm 51 dan gebore. Die Gees werk in Dawid en hy is absoluut gebroke oor sy sonde. Absoluut gebroke. In vers 10 hoor ons dat dit vir hom was asof sy gebeente verbrysel is. En vanuit hierdie plek van gebrokenheid oor sy sonde teenoor die Here kom die noodkreet van Dawid in ons fokusverse wanneer hy sê, Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid, was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Nou, na aanleiding van Dawid se sonde, na aanleiding van sy gruwelike sonde, klink hierdie noodkreet vanuit menslike perspektief heeltemal absurd. Absoluut absurd. Batsheba is swanger. Uria is dood saam met 'n klomp ander manskappe. Hy is die koning van die volk Israel. En boonop gaan die kindjie wat nog gebore moet word, uiteindelik sterf. En dan wil ons vra, hoe durf Dawid die Here vra om vergifnis? Hoe durf hy die Here vra om vergifnis? En tog het die Gees Dawid gelei om gebroken te wees oor sy sonde. Om tot die uiterste toe berou te hê oor wat hy gedoen het. En uiteindelik om hierdie psalm neer te pen, sodat ons eeuwe later mag leer hoe ware berou lyk. Nou Dawid onder leiding van die Gees verstaan presies sy sonde reg, wanneer hy in vers 6 sê, Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oë. Nou hiermee ontken hy nie die onreg teen Batsheba nie, en die onreg teen Uria en die volk en die buitegetroue kind. Maar hy bely dat sy sonde uiteindelik vertikaal van aard is, teenoor die Here eerste is. Alle sonde is eerstens sonde teen die Here. Want wie is Uria anders as die man wat die Here geskep het? En wie is Batsheba anders as die dogter van die Allerhoogste? En Dawid het besef dat God daar was en dat God toegekyk het toe hy sy sonde en al sy vuilheid gedoen het. God was nie afwesig in die slaapkamer van oorspel nie. En hy was nie afwesig toe Dawid daardie doodsbevel gee nie. Nee, die Here het self toegekyk hoe Dawid sondig. Nou dit sien ons in sy reaksie na die Gees genadiglik sonde besef in hom gewerk het. Hy gebruik 3 woorde vir die sonde wanneer hy van die Here vra om hom te reinig, om hom skoon te was. Die eerste woord wat hy gebruik is die woord oortredinge. Die woord oortredinge. Nou hierdie woord wys op rebellie. Dis 'n deurdagte oortreding van die grense wat die Here daar gestel het. Die Here sê tot hier toe en nie verder nie en ons gaan tree deurdag oor daardie grens. Deurdagte rebellie. Die mens wat self op die troon van die Here wil gaan sit. Dis ons wat parkeer presies daar waar die bordjie sê ons moet nie parkeer nie, ons mag nie parkeer nie en dan sê ons vir onsself ons gaan net vinnig wees. En dan sê ons eintlik in effek ek ken die wet. Ek weet ek mag nie. Maar ek gee nie om oor die wet nie. Ek is die Here, ek sal self besluit waar is die grense. En as ons dit sê, dan is dit uiters lasterlik, klink dit uiters lasterlik, want dit is presies wat ons sonde doen. Dis oortreding van die grense wat die Here gestel het en sê, ek sal self besluit waar is die grense. Ek sal self besluit. Dis ons wat op die troon van die Here wil gaan sit. Nou die tweede woord wat hy gebruik is die woord ongeregtigheid. Hierdie is een van die mees fundamentele woorde vir sonde. Dit wys op morele onreinheid. Morele onreinheid. Moreel is ons vuil. Moreel is ons verdraaid en pervers. Dis hier binne ons. Ons is nie soos ons moes wees nie. Dis alles omvattend. Uiteindelik doen en sê ek nie net die verkeerde dinge nie en dink ek nie net bose en perverse dinge nie. Ek is van nature boos en pervers. En hierdie is fundamenteel vir ons verstaan van redding. Want as ons nie weet dat ons redding nodig het nie, as ons nie weet dat ons pervers en boos is nie, dat ons inherent sondig is nie, dan gaan ons nooit verstaan hoekom ons Here Jesus vir ons gesterf het nie. Dis as gevolg van hierdie boosheid in my, dat ek ook 'n rebel is. En daarom, wanneer ons deur die genade van die Gees se werking besef, dat hierdie vuilheid en boosheid nie net iets is wat ons doen nie, maar iets is wat ons wese beskryf, dat ons uitroep na die Here vir verlossing, soos Dawid ook hier doen. Die derde woord wat Dawid gebruik is die woord sonde, die algemene woord. Hierdie algemene beskrywing wat gebruik word om hierdie woord sonde te verduidelik, is die beeld om die teiken te mis. In ander woorde, die beeld van 'n boogskutter en hy mik en hy mis die teiken. Dis wat sonde is. Beteken egter wel bietjie meer as dit. As ons hierdie selfde beeld gebruik van 'n boogskutter wat sy boog span en hy mik en span sy boog met die beste van sy vermoë met al sy krag, dan is dit nie net dat hy die teiken mis nie, dis dat hy keer op keer tekort val. Keer op keer val die pijl tekort van die teiken. Dit is sonde. As oortredinge, die eerste woord, rebellie is, en ongeregtigheid is morele vuilheid, dan is sonde onvermoë. Onvermoë. Daarom nie net wil ek baie keer nie aan God gehoorsaam wees nie, maar wanneer ek probeer, dan kan ek nie aan hom gehoorsaam wees, sonder sy redding en leiding en genade nie. En daarom is ons sonde so boos. Daarom gebruik Dawid hierdie drie woorde, wanneer hy die Here vra om skoon te was van sy sonde. Want hy verstaan, sy sonde omvat al drie hierdie dinge. Sy sonde is so diep in hom ingewortel, dat hy al hierdie dinge na die Here moet bring en sê, Here, was my skoon van dit alles. Dis ons wat in ons boosheid en in ons rebellie die vuis na die hemel swaai. En ons wil die Here van sy troon afgooi en vir onsself sandkastele bou. Ons wil self op trone sit. En dit is wat Dawid deur die genade van die Here verstaan van homself en verstaan van sy sonde. Dis ook hoe hy sy sonde voor die Here bely. En hier is nie net Dawid wat jammer voel oor die gevolge van sy sonde nie. Hierdie is Dawid wat besef dat hy in sy totaliteit skuldig staan voor die groot regter van die aarde, skuldig staan voor die een wat hom aan mekaar gesit het, die een wat hom deur en deur ken beter as wat hy homself ken, die een voor wie hy eendag gaan moet staan en rekenskap gee. Hy is dan skuldig voor hom. En daarom moet ons, net soos Dawid, gereeld van die Here pleit, dat ons ons sonde in die regte lig sien, dat ons ons sonde reg verstaan, en dat ons het reg bely. Want wanneer die Gees ons lei tot daardie plek van helderheid, dan roep ons waarlik uit tot die Here vir verandering, vir verlossing, vir vernuwing. Nou, dit is precies hierdie plek waar Dawid was. En daarom roep hy uit na die Here om sy sonde uit te delg, vers 3, om het heeltemal uit te wis. Hy vra hier van die Here om precies dieselfde met sy sonde te doen, as wat die Here met die aarde gedoen het met die sondvloed. Die woord wat hier gebruik word in die oorspronklike taal is dieselfde woord wat die Here gebruik wanneer hy die sondvloed beskryf in Genesis 7. Die Here stuur die vloed om alles skoon te vee, om heeltemal van vooraf te begin, heeltemal nie te begin. Dis waarvoor Dawid hier vra, dat sy sonde soos met die vloed uitgewis word, heeltemal skoon gevee mag word, uitgedelg mag word. Die rekord van sy sonde moet skoon gewas word, skoon gevee word. Maar dan vra hy nie net dit nie, hy vra die Here om hom skoon te was, vers 4 en 9. Nie net skoon te was nie, maar eintlik om hom skoon te skrob. Die van u wat dalk nog onthou uit die vroeër jare, ou jare, waar mens die klere nog was met die hand. En dan is jy in 'n wasbak of in 'n skottel en jy onderdompel die klere in die water, en haal jy dit uit en op 'n bord skrob jy die klere en skrob en skrob en skrob en weer onder die water en haal weer uit en skrob totdat die vlekke uiteindelik uit is. Totdat dit uiteindelik skoon is. En dis wat Dawid hier vra. Soos bevlekte klere wat geskrob en gespoel en geskrob en gespoel moet word, so moet hy skoon geskrob word. En die geskrob mag nie ophou totdat daar die geskrob mag net ophou wanneer daar nie meer 'n vlek oor is nie. En dit vra hy hier. Was my, Here. Skrob my, Here. Was my en skrob die sonde van my af. En dit is Dawid se versoek. En asof dit nog nie genoeg is nie, dan vra hy van die Here om te reinig, ook vers 4 en vers 9. En hierin lê daar 'n verwysing na seremonieele reiniging. Met ander woorde om iets gereed te maak vir godsdienstige gebruik. Nou weer eens sien ons dat Dawid die sonde reg verstaan. Hy verstaan dat dit wat hy gedoen het, hom gevlek het, dat het hom met letsels gelos het. So hy vra hier vir seremoniële reiniging, soos daar by die tempel wat dinge skoon gemaak moet word voor dit kan gebruik word in diens van die Here voor daar offers gemaak kan word. So vra Dawid vir seremoniële reiniging, sodat hy weer reg is vir godsdienstige gebruik. Dat hy verstaan dat hy iets gedoen het wat ernstige en blywende gevolge het. En daarom smeek hy van die Here, reinig my. Maak my weer gereed om U te dien. Maak my weer reg om in die diens te staan. Drie woorde vir die sonde en drie woorde vra hy van die Here om hom skoon te was. Maar dan het ons nog nie gekyk na waarom Dawid al hierdie dinge van die Here kan vra nie. Met ander woorde, hoe durf hy van die Here om vergifnis vra? En nou kom ons by hierdie ou woord, hierdie groot woord, goedertierenheid. Die goedertierenheid van die Here in vers 3. Hierdie woord wat ons nie altyd so mooi verstaan nie. En is juist vir hierdie rede dat baie vertalings ander woorde hier insit. Die 83 vertaling en ook die nuwe 2020 vertaling gebruik albei die woorde troue liefde. Troue liefde. Nou dit is heeltemal reg, maar wanneer ons dit so vervang, dan verloor ons baie van wat hierdie woord alles inhou. Want troue liefde sit inderdaad in daardie woord, maar daar sit nog selfs meer. Ons verloor die diepte op die antwoord van waarom Dawid dit durf om vergifnis by die Here te pleit. Nou die goedertierenheid van die Here is nie in die eerste plek iets wat die Here doen nie. Ons sê nie, hy doen iets wat goedertieren is nie. Dit is iets wat deel is van hom. Ons sê, hy is goedertieren. Dit is deel van sy wese, dit is een van sy wesens eienskap. Vir die kinders kan ons amper sê, dit is deel van sy persoonlikheid amper. Hy is goedertieren. Hy is goedertieren. Dit is deel van sy wese. In hierdie woord word verskeie dinge van die Here gesê. Dit wys op sy loyale toewyding. Hy is loyaal, hy is toegewyd aan sy mense. Hy is loyaal toegewyd aan sy volk. Dit wys op sy innige liefde. In hierdie woord innig is daardie beweging wat in jou kom as jy so sterk emosie voel, dat het voel dit is hier in beweging, jy voel dit somme hier in jou binneste, is daardie liefde wat hy het, sy innige liefde. Sy uitermatige guns en sy uitermatige vrygewigheid teenoor sy volk. Keer op keer sondig die volk, keer op keer dwaal hulle weg van die Here, keer op keer gaan hulle agter ander gode aan en dan bly die Here vrygewig. Dan bly die Here lankmoedig, geduldig. En keer op keer verlaat hy hulle nie. Hy straf hulle, maar hy verlaat hulle nie. En al hierdie dinge gebeur binne die konteks van die Here se beloftes in die verbond. Die Here sê, hy sal vir sy volk 'n God wees en hulle sal vir hom 'n volk wees. En die Here verbind homself aan die mens deur die verbond en hy beloof sekere dinge hier binne. Hy bly getrou aan sy volk, ongeag eksterne faktore. Daarom praat ons soms ook van die Here se troue verbondsliefde. Dis waar daardie troue liefde kom van die ander vertalings. Nou hierdie is waarna Dawid verwys. Hierdie loyale toewyding, hierdie innige liefde en die uitermatige guns en uitermatige vrygewigheid. Dis waarna Dawid hier verwys, na die Here se goedertierenheid. Na die Here wat liefdevol en loyaal en vrygewig is. Na die Here wat altyd getrou is aan sy beloftes, wat hom nooit verlaat nie. Na die Here wat nooit verander nie, wat altyd konsekwent optree en konsekwent bly. Nou hierin lê die kern van verlossing in hierdie psalm. David pleit verlossing by die Here nie op grond van iets wat hy gedoen het of nie gedoen het nie, maar hy pleit verlossing by die Here op grond van die Here se goedertierenheid. Daar is vir die sondaar geen ander hoop nie. Dan ons sê vir die sondaar, dan moet doen ons, vir alle mense is daar geen ander hoop buite die goedertierenheid van die Here nie. En alhoewel David nie van die verlossingswerk van ons Here Jesus geweet het nie, is voor sy tyd, het hy tog op dieselfde wesenseienskap van God vertrou as waarop ons vertrou. Is uit die op dieselfde wesenseienskap van God waarvan uit die verlossing wat God vir die mensdom in Christus bewerk het gebore is. Dit is 'n gevolg van die goedertierenheid van God dat daar verlossing vir ons is. Dit is 'n gevolg van die goedertierenheid van God dat daar keer op keer in die Ou Testament vir die volk vergifnis was. Dat daar verlossing vir die verbondsvolk was ten spyte daarvan dat hulle van die Here weggedwaal het. Dis vanuit die goedertierenheid van God dat die Dawids troon opgerig is, waarvan hy die Messias gebore sal word. Dis vanweë die goedertierenheid van God dat die koning van alle konings uit die geslag van Dawid gebore is, wie se koningskap nooit sal eindig nie en wie se troon nooit sal vergaan nie. Lukas 1 vers 31 tot 33 sê: En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Ja gemeente, dit is vanweë die Here se goedertierenheid dat die gevlekte sondaar skoon gewas kan word in Christus. In die boodskap van die evangelie, naamlik God se vergifnis en redding van sondige mense in Jesus Christus, is gewortel in God se goedertierenheid. Dis sy goedertierenheid wat hom gedryf het om verlossing vir die mensdom te bewerk. Vir hierdie hardkoppige, opstandige, onreine en hulpelose mensdom. Nou sy vergifnis van sonde, die Here se vergifnis van sonde vervul 'n basiese behoefte, 'n behoefte bo alle ander behoeftes in die verhouding tussen mens en God. Dis die herstel van die gemeenskap van skepsel en skepper, maaksel en maker, God en die skepsel. Jesaja 1 vers 18 getuig profeties hiervan, daar staan, al was my sonde so rooi soos skarlaken, die Heer Jesus het wit geword soos sneeu. Al was het rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. Nou dis alleen op grond van die goedertierenheid van die Here, waarop David by die Here gepleit het vir vergifnis, waarop hy gedurf het. Want hy weet, hy het niks om die Here te bied nie. Hy kan nie sê, Here kyk, ek is koning van Israel nie. Here kyk al die ander volke wat ek al oorwin het nie. Kyk hoe ver het ek al gevorder, kyk wat het ek in my lewe al gedoen vir u nie. Hy kan niks van dit vir die Here bring nie. Niks van dit nie. Hy kan nie vir die Here iets gee wat die Here nie alreeds besit nie. Hy kan nie vir die Here iets doen sonder dat dit bevlek word deur sonde nie. Nou in Dawid se grootste nood en angs onder die immense las van sy skaamte van die sonde wat hy gedoen het, kom hy na die Here. En hy vra, was my skoon. Daar is vir hom alleen een hoop. En is die goedertierenheid van God Almagtig. En daarop en daarop alleen kan hy staat maak. Niks anders kan vir hom troos nie. Niks anders kan hom hoop gee nie. En nêrens anders kan hy rus en vryheid vind nie. Alleen by God se goedertierenheid kan die verhouding wat gebreek is met die Here, kan die verhouding met die Here wat deur sy sonde gebreek is, herstel word. Alleen daardeur. En net as ons dalk nog nie duidelik genoeg verstaan dat God alleen ons hoop is om hierdie verhouding te herstel nie, dan vra Dawid die volgende in vers 12. Hy sê, skep vir my 'n rein hart, o God. Nou hier vra hy niks minder as 'n wonderwerk nie. Hy vra niks minder as iets wat alleen die Here kan doen nie, die almagtige skepper. Hy vra, skep. Hy vra van die Here, skep. Skep vir my 'n nuwe hart. Want hierdie woord wat hy hier gebruik is dieselfde woord wat aan die heel begin van Genesis gebruik word, toe God die eerste keer geskep het. toe God die eerste keer geskep het. Dis ook precies waarna David verlang. Hy vra 'n nuwe hart. Hy sê, hier is niks in hierdie ou hart wat u kan gebruik om het reg te maak nie. Ek kort 'n nuwe hart. 'N nuwe hart en 'n herstelde verhouding met die Here. Dis wat hy vra. Hy vra, Here, herstel my verhouding met u, vers 14. Gee weer dat ek die vreugde en soetheid van 'n lewende verhouding met u mag proe. Nou het jy dit al gehad, dat mens voel, jy is nie meer opgewonde oor die dinge van die Here nie. Jy is nie meer opgewonde oor die verlossing wat daar in Jesus Christus vir jou is nie. Wanneer ons dit weer hoor, dan is dit vervelig, of wanneer ons dit weer hoor, dan spoel dit net oor ons, ons het dit al gehoor. Dit bring nie nuwe lewe weer nie, dit bring nie weer op nie die erns vir die Here nie. Het jy dit al gehad? Want David sien hoe sy sonde soos 'n dik miswolk tussen hom en die Here hang. 'N dik miswolk en hy vra, Here, herstel my vreugde nie. Herstel my vreugde in die heil wat u bewerk. Nou gemeente mag die werking van die Here in David vir ons herinnering wees, dat ons geen hoop het buite die Here nie. En dat ons altyd van die Here moet vra in gebed, om ons oë oop te maak vir ons sonde. Dat ons van die Here mag smeek vir gebrokenheid oor ons sonde. En dat ons dan aan die goedertierenheid van die Here mag vasgryp in Christus. Want dis al waar daar vir ons redding is. In hom en deur die Gees se werking word ons skoon gewas. Dis al waar ons skoon gewas word. Nêrens anders nie. Daar is jou enigste rus. Daar lê jou enigste hoop. Want God in sy goedertierenheid ignoreer nooit die noodkrete van die gebroke sondaar. Die een wat opreg na hom kom en sê, ek het niks om u te bied nie. Maar hier is ek. John Newton sê dit so, vinniger sal die teerste moeder, ongevoelig en onoplettend vir die geroep en geskree en behoeftes van haar baba sit, as wat die Here Jesus 'n onbesorgde toeskouer van sy lydende kinders sal wees. Nee, met die oog en die oor en die hart van 'n vriend, gee hy aandag aan hulle smarte. Hy vang hulle trane op in 'n bottel. Hy tel hulle versigtinge. Amen. Ons antwoord op die woord van die Here sing ons die laaste drie verse uit Psalm 51 vers 6 tot 8 en daarna bid ons ook saam vers 8 gebroke hart en gans verslae gees dit is u offers Heer geen altaardiere geen bloed of vet van kleinvee of van stiere kan voor u oog die ware offers wees Psalm 51 vers 6 7 en 8 en dan bid ons saam ons almagtige en liefdevolle Vader, U wat goedertieren is, ons het U woord gehoor, ons het gehoor wie ons is, wat ons doen, maar meer nog ook wie U is, en wat U doen, dat U goedertieren is. En wanneer het mooi by ons insink, dan weet ons nie hoe om aan U dankbaarheid te betoon nie. Maar dan besef ons ook, daar is vir ons geen hoop buite U nie. Daar is nêrens waar ons kan vlug nie. Ons kan nie toevlug vind by ons gesin nie, by ons vrou, by ons man, by ons kinders, ook nie by ons familie nie, ook nie by vriende nie, nie by vreemdelinge, nie by instansies nie. Nêrens kan ons toevlug kry vind nie. Nêrens kry ons vergifnis vir ons sonde nie. En toch baie keer probeer ons dit, probeer ons onsself troos, probeer ons onsself laat beter voel oor die dinge wat ons doen, deur ons mense rondom ons, deur ons vermaak, met ons fone, met ons TV's, selfs deur ons werksprestasies. Probeer ons onsself laat beter voel, probeer ons die skande van die dinge wat ons doen, toesteek. Maar as nie lank nie, dan steek het net weer sy kop uit. Dan het ons nie werklik genesing gevind nie. Dan besef ons het nooit na U toe gekom nie. Ons het nooit gaan vra om vergifnis nie. Daarom kom ons nou na U toe, gemeenskap van gebroke mense, gemeenskap van sondaar mense, maar toch een gemeenskap wat U allemaal by mekaar gebring het. En saam vra ons U, vergewe ons ons sondes. U ken ons elkeen op U naam, U ken ons elkeen se harte en gedagtes, U weet precies wat ons doen, U weet precies wat ons kyk, U weet precies wat ons luister, U weet precies wat ons lees. U weet wat ons met ons hande aanraak, waar ons loop met ons voete, en wat ons toelaat om ons oë te laat sien. U is oral waar ons gaan. Nêrens kan ons sonde wegsteek nie. En daarom wil ons dit ook nie probeer wegsteek nie. Wil ons eerlik voor U kom en bely dat ons swak sondaar mense is. Ons vra dat U ons genadig sal wees, dat U ons sal wys op ons sonde, veral daar waar ons nog blind is vir ons eie sonde, en help ons ook om die sonde wat ons raak sien te mag doodmaak. Gee ons veral en besonder ook die krag om in ons geliefdes se lewens sonde uit te wys. Nie omdat ons beter is nie, nie omdat ons onsself op 'n hoër trappie wil plaas as die ander een nie, maar juis omdat ons lief is vir daardie persoon. Juis omdat ons wil sien hoe hulle in heiligheid groei. Juis omdat ons wil sien hoe hulle nader aan U leef, deurdat hulle afbreek doen met hulle sonde. Wees met ons elkeen in hierdie week wat voorlê, dra ons en lei ons in alles wat ons doen. Dit bid ons en vra ons en bring ons na U toe alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, Hy wat ons koning en ons verlosser is. Amen. Ons nou geleentheid vir die opneem van offergawes en daarna sing ons saam, ek sal weer die psalm aankondig. Kom ons sing saam vir ons Here, ons sing uit Psalm 113 vers 1 tot 3. Vers 2, die Heer wat in die hemel woon, wat bo die wêreldvolke troon, is hoog en met heerlikheid omgewe. Ja, wie is hoog soos ons Here? Nogtans sien hy genadig neer op wie voor hom in kleinheid lewe. Psalm 113 vers 1 tot 3. Die Here seën sy kinders, sodat hulle vanuit sy seën mag leef en werk. Kom ons vra die Here vir sy seën in gebed. Vader, mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees.